Gaurre Izaskun Bilbao Europako koalizioko Eusko Alderdi Jeltzalako hautagaia Bilbao Andrea egunon.
Egunon bai.
Iruditzen baldin bazaizu ezer baino lehen prensaren irakurketa egingo dugu. Ea lerroburu nagusietan prensak zer jasotzen duen, Eli Eraso, konta iguzu.
Josu Bergara, Sestaoko alkatea da protagonista gaur etxeko egunkarien azaleko lerroburuetan eta baita irudietan ere. Bergarak barkamena eskatu du, adierazpen arrazistengatik, baina ez du dimitituko. Berriak bere lerroburu nagusian jaso du hori, Sestaoko alkatearen azalpenak ere bai, desegokia izan zela esatea, kaka ostiak aterako zuela, baina alkateak argitu du, etzela etorkinezarik gaizkileetaz baizik. Berriaren azaleko argazkian ikusi dugu Sestaoko alkatea hainbat herritarren babesa jaso zuela azalpenak ematera atera zenean. Elkorrioren argazkian berriz, zaparradatik babesteko aterkipean ageri da Bergara, Sestaoko bizi negotzi jeltzale alboan dituela. Korreok dio alderdiek arrazista izatea egotzi diotela. Gararen arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere kanpainaren sinesgarritasuna zapuztu du Sestaoko alkatearen irain arrazistei babesa adierazita. Deian ordea, Josu Bergarak Sestaoko hainbat herritarren sustengua jaso duela ikusi dugu, eta lerroburuan deiak dio, Sestao asaldatuta dagoela segurtasun faltagatik eta alkateak esandakoengatik. Estatuko prentsan El Mundok ere azalera ekarri du albistea Maite, alkatea etorkinen kontra tinko agertu dela dio El Mundok. Bestalde, Donostiako Arte Ederretako eraikina El Diario Baskok idatzi du kulturrondare izendatzeko erabakiak are zalantza gehiago sortu dituela haren etorkizunaren inguruan. Eusko Jaurlaritzak esan duelako erabilera pribatu errentagarri bat emandakiokela, ez duela zertan esku publikoetan geratu behar. Diario de Noticiasen irakurri dugu Iruñan emakume baten kontrako sexu eraso egin zuelakoan gizon bat espetxean sartu dutela eta La Vanguardiaren azaleko argazkian ikusi ditugu azaroaren 9an Katalunian subiranotasunari buruz eginen den galdeketan erabiliko diren kutxak eta boto paperak. Katalunia gobernuak kontsulta egiteko asmoari eusten diola eta jada botokutsak aukeratu dituela dio La Vanguardiak.
Tira, Izaskun Bilbaorekin ari gara Europako koalizioko Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaiarekin elkarrezketaren tarte honetan. Sestaon Izaskun gaizkileriarekin arazo bat dagoela agerian gelditu da azken ordu hauetan. Inzibismoaren aurkako protesta bat ere egonda bart, ehunka lagunekin, bide batez Josu Bergara Sestaoko alkate jeltzaleri babesa ere eman diote, baina Sestaoko alkateren bideo hori ikusi ondoren, oposizio guztiak arrazista jo du bertan agertzen diren adierazpenak. Zure ustez, arrazakeria kutsurik badute adierazpen horiek?
A ber, argi dago eta atzo ere eta berandu amaitu genuen telebistako eztabaidan, eta esan nuen tokiz kanpoko hitzak izan zirela duda barik. Alkateak berak, atzo eman zuen bere azalpenak, eta zuek esan dako moduan, berak esan zuen bere adierazpenak ezirela etorkinen kontrakoak izan, gaizkiletaz ari zara. Eta nik uste dut hor argi gelditu dela berak esan dakoa, eta duda barik ba tokizkanpoko hitzak izan ziren entzundakoak.
Baina tokizkanpo izateaz gain, zure ustez arrazakeria kutsurik badago adierazpen horietan?
A ber, nik uste dut esan da tokizkanpoko hitzak direla, ba, neiko dala ez. Ez da berak ondo esan, berak ere horrela aitortu izan du, eta nik uste dut argi gelditu dela inguru guztietatik zer gertatu dan. Eta gaur ikusten ari garana da, ba, bueno, Europako hauteskundeari buruz ari garala, eta bueno, ba, hori ba, agendako lehenengo gaia bihurtu dela, ez? Orduan, bueno, esan da esan dakoak, eta nik uste dut argi gelditu dela, ba, esan dakoa ez dela onargarria, ba,
gertatzen dena
Europataz hitz egiten badugu.
Bai, gertatzen dena da oposizio guztiak ez duela jo nahikoa, ez da. Sestaoko alkateak barkamena eskatzea dimisio nahiko luke oposizioak eta ez dakit nik zuk adibidez ze iritzi daukazun, alkate batek herrirako nahi ez duena indarrez atera behar ote duen berak aipatzen zuen bezala, etorkinen artean hautaketa bat egin behar ote den.
A ber, hori aipatzen dozu, Sestaoko beste talde guztiak dimisioa eskatu dutela, nik uste dut hori Seston bertan konpondu beharreko gauza bat bat dala, eta nik ba, Europako hautagai bezala ez daukatela hor ba, erabakirik hartzeko modurik. Sestaoko oposizio eta sari zara.
Bai, baina, eta, bueno, ez ari nintzen, kaso honetan, alderdi guztiek, oposizioak oroar atzo mitinetan Patxi Lopezek ere aipatzen zuen, EH Bildukoak ere esaten zuen Lampedusa, Melilla, eta Sestao dela baita ere Jeltzalen eredua, ez da Sestaoko gauza bat, hortik aruntzago atera da kanpainan. Ez dakit, minik egingo ote dizuen honek.
A ber, Bilduk bai esan du, ba, hori dala Espainiako eredua. Bilduk argi eta garbi daki, Eusko Alderdi Jeltzalearen ibilbidea, giza eskubidearen defentsa, aspalditik gainera. Ikusi beharko dugu, ia beste guztiak gauze bera, aitortzeko badaukate, eta hori esan da, argi eta garbi dago, eta ikusi besterik ez dago Euskadin egindakoa eta programak zehaztea banan-banan, eta zein izan dan Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera. Alkateak berak ere, aipatu behar da, bere arduraduna, ardurak izan duela berdintasuneran eta giza eskubideen inguruan, eta esan dakoa, beran hitzak ez dira onartu garriak, tokiz guztiz kanpo dagoz, eta egia da ezin da arduradun bateri ba onartu horrelako adierazpenak egitea. Eta hori da dagoena, alkateak berak ere, esan dako moduan, aitortu dau, ez zela ondo egon, eta gainera esan zuen nortaz ari zan.
Kampainako azken txampan sartuta, atzo aipatzen zenuen gauean, ez da ETB-ek eta Euskadi Irratiak zuzenean eskaini dutena, berando amaitu da, zenbat kilometro egin ote dituzu, zenbat herri?
Ba egia esan, ez daki zenbat kilometro, asko. Gertatzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea dela, ba, kanpaina honetan, zazpi herrialdetan hautagaia daukan alderdi bakarra. Orduan, egon gara Iparralden, egon gara Nafarroan, egon gara Araba, Bizkaian, Gipuzkoan, eta 15 egunetan, ba, alegindu gara, gure programan agertzen diren, 116 ekimen, atal ez atal, ba, azaltzen, zer egin dugun joan diren bost urteetan, eta zer egiteko prest gauden gure programa zehatz horretan datozen beste bost urteetan. Eta horretik, egin dut hainbeste kilometro leko batetik, beste leko azken baten, zazpiak bat, ba, banan-banan ba, bizitatzen.
Euskadi gehiago Europan, hori izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen goiburu nagusia. Euskadi gehiago Europan, ulertzen dut, ez dela Euskadi Europan, ez dela Euskal Estatu bat Europan, ez?
Esaten dugu Euskadi gehiago Europa berrian. Zergatik, guk ez dugula konbat egiten, austeritatearen programak, onartu izan diren austeritatearen programak, eta horrela salatu izan dugu legebiltzarrean bertan, eta horrela salatu du Urkullu lehendakariak ere troikako arduradunak Euskadira etorri zirenean. Guk uste dugu, Europako eredua izan behar duela, eredu finko bat, non enplegua dan lehenengo arazoa, neurriak hartu behar duguz enplegua sortzeko pertsona guztientzako, eta garapen ekonomikoa egon behar da finkatuta garapen sozialarekin, eredu sozial argi batekin. Eta hori nahi du esan Euskadi gehiago Europa berrian. Ez gado, uste dugu Europa proiektu beharrezkoa dela, baina nahi dugu egon aldatzeko ez delako gure gustukoa momentu honetan dagoen moduan.
Enplegua hortaz lehentasuna esango dugu, Euskadirentzat egitura juridiko politiko desberdin baten aurretik, ez?
Bueno, Euskadik ja guk defendatu izan dugu eta hala ikusten dugu Espainiako eredua eta Euskadiko eredua oso desberdinak direla. Eta gainera hor datuak dauka dagoz enplegu aldetik, ekonomia aldetik, eredu sozial aldetik, industriaren pisoen aldetik, jentearen formazioaren aldetik, korruziorik ez dago Espainian dagoen moduan, hainbat dato dagoz erakusteko eta horretaz ere arduratu izan gara, Euskadi eta Espainia ez direla bat. Eta hori esan da ere, guk defendatu izan dugu, Europako struktura ekonomiko berrian gu badaukagula gure sistema propio bat, da gure kontzertu ekonomikoa eta Nafarroko ituna, eta horrek tokia izan behar dutela estruktura berrian eta hori ere bada pausoak ematea nazio baten bidean.
Hala ere, errealista adibidez zuk aipatzen duzuna edo planteatzen zenuena Ekofinean, Ogasun eta Ekonomia Ministroen Kontseiluan Euskadik bere ordezkaria izatea?
Bai, guk hori aspaldiko gauza bada, ez da kanpaina honetan planteatzen dugun gauza bakarra, aspaldian gabiltz eta hor batzorderen baten ere bagabiltz, baina gu nahi duguna da sistema propio bat daukagunez, ba behar dugu gure jesarleku propio bat. Estatu bezala nahi dugu gure erabakiak hartu.
Bost urte egin dituzu Europako Parlamentuan, beste bost nahiko zenituzke, gutxienez pentsatzen dut, zure eserlekua inork ez du zalantzan jartzen. Zeintzuk izango dira zure lehentasunak legealdi honetarako aipatu duzu enpleguarena, baina erabakitzeko eskubidearen inguruan hori lehentasun bada, eta zehazki, nik uste dut entzuleentzat egokia litzatekeela, Alderdi Abertzaleen artean erabakitzeko eskubidearen inguruan dituzuen eredu desberdinak mai gainean jartzea. Euskal Herria Bilduk Euskal Estatu bat defendatzen du, zuen egitura zein izango litzateke Europan?
Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua Europan nazio bat izatea da. Baina 21. mendeko konzeptu barri horretan nazioa izatea. Eta ez da berria, guk pasa diren 5 urteetan lan asko egin dugu, dago hizkuntza gutxituen eta estatu bako nazioen batzordean, intergrupoan, lan asko egin dugu, horretaz asko mintzatu izan dugu, eta azken bilkuran onartu izan dugu adierazpen bat, non deitzen dan Estrasburgoko adierazpena. Eta batzorde horretan ere, Aralarreko Iñaki Irazabalbiteagaz, ba, elkarlana egin dugu, eta oso ondo gainera. Eta adierazpen horrek esaten duena da, momentu honetan, estatu bakoitzaren kompetentzia dela horrelako iskanbila territorialak konpontzea, eta guk esaten dugu, bueno, estatu batek blokeoa planteatzen duenean, Europan metodologia bat, prozesu bat onartu behar dela eta sakondu behar dela Europan, konpontzeko. Eta hori da egindako ibilbidea joan diren 5 urteetan, gure asmoa izan zan bilkurara, Legebiltzarreko bilkurara eztabaida hori eroatea, baina azkenean adierazpena besterik egiteko denborarik ez genuen izan, zean oso jente desbardina dagoz, herrialde desbardinak, eta bueno, nik uste dut pauso galante izan zala adierazpen hori lortzea, eta hainbat sinadura diputatu desbardinen sinadurak lortzea, eta gainera talde guztietakoak, baina, hori da bidea.
Nazio hori nola kokatuko litzateke Europako batasunean? Esan nahi dut, Eskozian independentziaren inguruko erreferenduma dute irailean, Katalunian estatuarekin akordiorik lortu gabe, baina konsulta egiteko asmoa dute ala ere, zuek Espainiako gobernuarekin akordiorik gabe, etzenukete bultzatuko alde bakarreko subirautza prozesurik, ez?
Hemen nik uste dut memoria purbetere euki behar dugula. Guk egin jente askok esaten du eske Katalunia aurretik doa. Ez, Katalunia atzetik doa. Eske goratu behar dut hemen egin zala estatutuaren erreforma bat. Ibarretxe plana deitzen dana. Ikusi genuen prozedura jarraituta zer gertatu zen Legebiltzarrean bertuan, Euskadiko Legebiltzarrean boto aldetik. Boto horrekin Madrilera joan ginen, eta bueltatu ginen. Bigarrena, kontsulta planteatu zan, eta kontsulta planteatu ondoren, kodigo penala aldatu zen, eta Ibarretxe lehendakaria epaitegien aurrera eraman zuten. Beraz, hau ez da gai barri bat, antzinako gaia da. Eta orduan, Euskadik egin dau bide bat, ondorio batzuk ere alderdi guztiak, atara zuten ibilbide horretatik, eta orain Euskadik dauka bide bat, non Euskadiko Legebiltzarrean ponentzia bat dago, alderdi politiko guztiak daude bere proposamenak han egiteko, eta Kataluniak dauka bere bidea. Eta Katalunian movimentu hau hasi denean, izan za azken baten, arazo ekonomikoa izan zutelakon, kontzertu ekonomikorik edo itunik ez dutelakon. Orduan, momentu desbardinak dira, guk uste dugu prozesua pauso-pauso egin behar dela, ze azken baten da, nola egingo dugu.
baina
nola konpontzen da? Bai. Nore arte iritziko gara eta jenteak behar du soluzioak. Jenteak ezin da ez dau frustrazio eta soluzio gabeko proposamenak egitea.
Eta hortaz, esan nahi dut etxipen hori ostera ez itzultzeko Ibarretxerekin gertatu zen bezala, orain estatuarekin adostu egin beharko litzateke.
Bueno, ponentzian bertan ikustot alderdiak onartu dutela ponentzian euren proposamenak egitea, ikustea nor arte iristen diran eta proposamen horrekin aurrera egitea.
Zenbatetan gelditu zara ekimen bat aurrera eraman ezinik Europako Parlamentuan Espainiako eurodiputatuek egindako presioengatik eta berdintzaitze gaietan?
A ber, nik ez dut inon presiorik onartu. Ni arduratu naiz bost urtetan gure konpromisoa eta gure programa betetzen.
Ez nintzen ari zuri egindako presioetaz, itazkun
ez. Ulertu igual zertu ulertu dut.
Bai, bueno, gaizki esango nuen edo adierazi nahiko nuen. Esan nahi nuena da zuek salatu izan duzu behin baino gehiagotan Espainiak lobby lana ere egiten duela, ezta? Ba, bestelako interes batzuen aurka. Orduan, jakin nahiko nuke zenbatetan gelditu zaren ekimen bat aurrera eraman ezinik, ba, akaso lobby lan bat egin delako erakundeen aurrean Espainiako interesak defendatuz, ba, eurodiputatu espainolen partetik.
Ba, adibidez, egon dira emendakin batzuk, non guk eskatu izan dugu, adibidez, eta gainera zerrikusi handia daukatena Europako hauteskundeekin, guk hainbat proposamenetan sartu izan dugu emendakinak, estatua Europak eskatzeko estatu guztiei, ba, Europako hauteskunden aurrean zirkunskrizio elektoralak egiteko. Eta horrek ikusi izan dugu, ikusi diren batzordetan, tratatu izan diren batzordetan, Espainiako Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista bat egon dira lehenengoko momentutik eginda horren kontra bozkatzeko. Edo nahi izan dugunean zer gertatu da arrantzako bokartaren plangintzarekin. Ni izan naiz legebiltzarreko arduraduna plangintza horretan. Eta hainbat lan eginda gero, kofradia guztiekin, Instituto Ozeanografiko Espainia Frantzia eta Euskadikoekin, Iparraldeko kofradiekin, eta ja proposamen bat adostuta eduki dugunean, zer gertatu zen. Hor, kasu horretan, Frantziaren presioa egon zen, Espainiako gobernuak onartu egin zuen, eta mailan, ja, batzarran bertan geunden momentuan goizeko bedatzitan, esan ziguten, mai gainean gelditzen dela, Frantziak eskatu duelakon eta Espainiako gobernuak onartu egin duelakon. Uhum. Orduan, horrek dira oso garrantzitsua daukaten adibide bi, eta garraio arloetan ere esan dezakegu, eta zer esango dugu, onartutako detalen aipatutako adierazpenarekin. Edo, adibidez, beste aipagarri bat, guk lehenengo momentutik esan genuen kulturako batzordekin lan egingo genuela batzorde hori Donostira joateko hiri kulturala impulsatzeko gogoz, hainbat lan egin nuen, naiz eta ni batzorde horretako izanez. Konbinatuta egon nintzen batzorde horretan azalpenak ematen zergaitik pentsatzen nuen batzorde hori Euskadira etorri behar zela eta Donostira. Lortu genuen, bozketa bat egon zen eta hiru hirien artean bat aukeratu zena izan zen Donosti. Eta hurrengo egunean Alderdi Popularreko diputatu batek ikusi zuenean hori, esan zuen ez da posible, Donostira ez. Mugitu zuen, berak izan zuen guztia, Alderdi Sozialistarekin bat eginda, berriro bozkatu zuen proposamenak batzorde horrek, eta aldatu zuten Donosti Santiago de Compostelagatik. Horrek dira, hiru adibide, honetan bost urte hauetan, bizi izan dutenak. Bai.
Neurri batean hortaz, ulertu liteke, Carlos Iturgaitzek aipatzen zuena, eserleku bakar horrek presio egiteko indar gutxi daukala?
Nik esango nuke, lehenengo, ez gaudela bakarrik. Gu demokrata eta liberalan aliantza barruan gauz. Gu Europako Partido Demokrataren barruan gagoz, eta 83 diputatu dagoz. Orain, joan da legealdian, klabea izan gara, batzukaz eta beste batzukaz adostasunatera iristeko. Eta hurrengoan ere, klabea izango gara. Orduan, diputatu bat ez naiz. Ze, nik galdera bera egingo nuke, eta Carlos Iturgaiz diputatu bat da, da gero begarrena, ikusi beharko dugu nola egin duen bakoitza bere lana. Gu alegindu gara eta horretik aurkeztu izan ditugu 1000 ekimen baino gehiago, sarean lan egiten Euskadiko pertsonekin, Euskadiko asoziazioekin, Euskadiko enpresekin, eta alegindu gara haien proposamenak, haren arazoak, eta elkarrekin bideratu izan ditugun hainbet eta hainbat proposamen erreformei ba sartzea, ez? Eta gaur egun esan dezakegu, ba Euskaditik sortutako proposamena gaur lege direla. Zer esan? Ba arrantzako reforma egin dugunean sektore guztiarekin egin genituen bilerak, hemen etorri ziren batzordeko arduraduna idazten egon diren pertsonak erreforma hori eta nekazaritzako erreformarekin gauze bera egin gendun. Bilbon jardunaldia, Europako arduradunak etorri ziren ona, elkarren lana egin genuen eta bidaratu genituen proposamen horrek eta batzu sartuta dagoz. Eta hori da egin dugun lana. Beraz, ikusi beharko dago jenteak zein dan influentzia, ez da bat gu talde barruan gaude, Carlos Iturgaiz be, da bat, baina talde baten barruan dago sartuta. Eta horrela gertatzen da jente guztiarekin.
Abstentzioa da hauteskundauetako mamurik nagusia. Ez dakizun mitinetan zer nabaritu duzun, espero zenutena baino jende gehiago, jende gutxiago?
Gure mitinetako referentzia hartzen badot, egia esan, nik ikusi izan dut jente neiko, jente polito, eta gure Eusko Alderdi Jeltzaleko jentea animatuta. Uh-huh. Animatuta zergaitik. Eurek ikusi izan dutelakon, gu 2009 aurkeztu ginen programarekin muturreraino alegindu garala betetzen, ekimen guztiak sartuta dagoela, jentearekin eta Euskadiko pertsonekin lan egin dugula, pertsona partikularak, arazo partikularrak, nahi asoziazio partikularrak, denuntziak eta salaketak ere egin ditugu Europako legebiltzarrean, eta, bueno, azken baten Euskadiko irudirik onena ere ematen alegindu izan gara krisi honetan. Orduan, jendeak hori ikusten du, egin dugun lana, jenteari alegindu gara emandako konfiantza 2009 ba, bueltatzen, eta horregatik jentea ba, pozik dago.
Ba, Izaskun Bilbao Barandika, Europako Koalizioko Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaia, eskerrik asko Euskadi Irratian izategatik.
Zuei, agur.
9 dira egunari begira jarri behar dugu, Iñigo Alustiz.